Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Citiet plaukstas leģendārās mūzikas mīļotāji, jo leģendārā apvienība ABBA izdos 5 jaunus skaņdarbus. Šodien mūzikas jaunumos par ABBA, jo savulaik tik populārā Zviedru mūzikas apvienība ABBA izdos 5 jaunas dziesmas, gatavojoties atkal apvienošanās pasākumiem. Grupas kopīgā uzstāšanās gan pandēmijas dēļ tika pārcelta uz 21. Gadu, toties tas dod laiku ierakstīt svaigus hitus. Zviedru leģendas šogad bija iecerējušas prezentēt 2 jaunas skaņdarbus, taču koronavīrusa plosīšanās laikā izjukuši visi abas plāni. Faniem būs nedaudz jāpacieš, taču rezultāts būšot vēl iepriecinošāks, jo 2 jaunu skaņdarbu vietā būs 5. Par šo visu situāciju savā podkastā Reasons to be Cheerful pastāstīs Josephs Lloyds, kas to visu uzzinājis no viena no abas dalībniekiem. Atreferējot, ka viņi ir ierakstījuši 5 jaunas dziesmas, tam vajadzēja iznākt jau pagājušā gada nogalē, bet tehnisks problēmas, pandēmija, tas viss tiek pārcelts. Bet viņi esot apsolījuši, ka jauna mūzika no abas būšot dzirdama nākamgad. Jau iepriekš bija minēts, ka ABBA pat gatavojoties izdot albumu ar 8 jaunām dziesmām, turklāt pirms vairākiem mēnešiem arī ka grupa ar vēl neredzētām ap 20 miljonus eiro vērtām tehnoloģijām gatavojas uzņemt jaunu mūzikas videoklipu. Nu, tā būs vai ne, to mēs redzēsim. Tie, kas iespējams jautā, kas tad tā par grupu? Grupa ABBA ļoti leģendāra grupa, kur 70. Gados triumfēja Eirovīzijā un varētu teikt ir vienīgā no Eirovīzijas grupām, kas sasniegus tik lielu slavu, kā viņi to ir izdarījis. 1982. Gadā grupa izjūk, bet tas tāpēc, ka grupā darbojās Agnet, Bjerns, Benijs un Anī, respektīvi divas dāmas, divi kungi, un romantiskas attiecības bieži vien muzikālu darbību var pabojāt. Tas arī notika šajā gadījumā. Līdz ar to grupa kopš tā laika nebija neko darījusi, līdz ar to arī mēs daigam nepacietībā no viņiem kaut ko jaunu dzirdēt.
Radio tev raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.